adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
În ultima întâlnire am deschis o acoladă amplă în care voi vorbi despre Avram, un personaj din viața căruia avem foarte multe lucruri de învățat, și din peregrinările sale am remarcat un aspect care, pentru început, ne-ar vorbi cu multă limpezime despre modul în care Avram se raporta la Dumnezeu. Ca o simplă informație istorică, putem spune că Avram a plecat împreună cu nepotul său Lot, au plecat spre Canaan, la Sichem, primul popas, unde Avram află că țara este deja locuită de cananiți. Domnul i s-a arătat și i-a făgăduit din nou această țară. Ce a făcut Avram apoi? A ridicat un altar Domnului. A pornit apoi spre munte la răsărit de Betel și, după ce și-a întins cortul, a mai ridicat un altar. Urmează apoi un pasaj interesant din viața lui Avram, foametea care l-a împins până spre Egipt. E bine, aici este un test al credinței lui. Este un test pe care îl cade. Cu siguranță că nu putem face foarte mult caz de slăbiciunile acestui om. Era un om, nu un înger. Dar este bine că Biblia ne prezintă și căderile lui, și improvizațiile lui, și ezitările lui, și momentele de cumpănă, pentru că în felul acesta avem în față un om viu, nu un monument al credinței, ceva sculptat în piatră, pe care noi trebuie să-l admirăm în mod necondiționat. Ei bine, omul este așa cum este el, cu fisurile lui, cu slăbiciunile lui, cu căderile lui, dar în același timp și cu virtuțile lui. Ei bine, așa cum spuneam, în Egipt, Avram este conștient că soția sa, Sarai, este atât de frumoasă încât faraonul sau înalte dregători o vor dori și tocmai de aceea, ca să se protejeze pe sine, minte. Spune despre soția lui că de fapt era sora lui. Nu intru în detaliile istorice ale acestei întâmplări. Pe jumătate, Avram avea dreptate, pentru că era cu adevărat sora lui, era același tată, dar mamele erau diferite. Problema este că Avram a mințit, a ascuns totuși adevărata natură a relației, îi era soție, atunci era soție și nu soră, și asta ne demonstrează că parcursul credinței, istoria credinței unui om, nu este un drum rectiliniu. Sunt și căderi, sunt și ezitări, așa cum am spus, și tocmai de aceea personajul este viu. Dar despre Avram cu adevărat putem vorbi în momentele în care el își dovedește mărinimia. Și unul dintre primele episoade pe care le-aș invoca este acela când Avram pleacă din Egipt, se întoarce la Betel și mai campează odată acolo. Biblia ne spune că și Lot și Avram, în special Avram, erau foarte, foarte bogați. Erau atât de bogați încât nu puteau, mai ales servitorilor, evident, nu puteau să conviețuiască fără să se șicaneze, fără să se irite, fără să se lovească între ei. Îmi imaginez că aceste episoade erau deseori întâlnite și că Avram, în special, poate chiar și nepotul lui Lot, încercau să le atenueze, să le rezolve, dar în cele din urmă au ales să se despartă. Dar trebuie spus că această despărțire se făcea într-un anumit context. În capitolul 13, versetul 7, ni se spune: s-a iscat o ceartă între păzitorii vitelor lui Avram și păzitorii vitelor lui Lot, și atenție, aici este o subliniere: cananiții și feresiții locuiau atunci în țară. Bine, această împărăție, dacă mi se permite această exprimare, nu trebuia dezbinată și tocmai de aceea, chiar dacă cei doi se separau, relațiile dintre ei trebuia să rămână cordiale. Și de aceea s-au separat într-un mod, spunem noi astăzi, civilizat, în urma unui acord, iar acest acord subliniază mărinimia lui Avram. De ce? Pentru că Avram îi spune lui Lot: te rog să nu fie ceartă între mine și tine și între păzitorii mei și păzitorii tăi, căci suntem frați. De fapt, era unchi, Avram, era unchi. Nu-i oare toată țara înaintea ta? Mai bine desparte-te de mine. Dacă apuci tu spre stânga, eu voi apuca spre dreapta, dacă apuci tu la dreapta, eu voi apuca la stânga. Și atunci Lot și-a ridicat ochii și a văzut că toată câmpia Iordanului era bine udată în întregime. Înainte de a nimici Domnul Sodoma și Gomora până la Țoar, era ca o grădină a Domnului ca țara Egiptului. E bine, dacă ne amintim, această țară fusese dată de Dumnezeu lui Avram. Mai mult decât atât, Avram era mai mare, era unchi, așadar avea un ascendent moral, era mai puternic, era mai bogat. S-ar fi cuvenit ca alegerea să-i aparțină în totalitate. Avram să spună: toată țara stă înaintea mea și eu voi alege, eu mă voi despărți de tine și dacă eu apuc spre stânga, tu o iei spre dreapta, dacă eu o iau spre dreapta, tu automat o iei spre stânga. E bine, Avram nu se pune pe această poziție de forță, nu-și revendică binecuvântarea, nu-și revendică maturitatea, puterea financiară sau vârsta. Nu, pur și simplu îl lasă pe Lot să aleagă. După ce se face această alegere și Lot și-a ales câmpia Iordanului, ni se mai spune într-un verset din capitolul 13: Avram a locuit în țara Canaan, iar Lot a locuit în cetățile din câmpie și, atenție, și-a întins corturile până la Sodoma. Oamenii din Sodoma erau răi și afară din cale de păcătoși împotriva Domnului. Așadar, Lot a ales într-un mod pragmatic, a văzut unde este terenul cel mai fertil și Biblia ne spune că era cel mai fertil teren, este chiar comparat cu grădinile Egiptului. Așadar, din punct de vedere pragmatic, din punctul de vedere al prosperității materiale, Lot a făcut alegerea bună, dar pe lângă prosperitatea materială mai este ceva. Și a întins corturile până lângă Sodoma. Iar Sodoma era un oraș, dacă putem spune așa, aproape damnat, din cauza, evident, locuitorilor săi, care erau atât de păcătoși, ne spune în Biblia, împotriva Domnului. E bine, ne-am fi așteptat să-l vedem pe Avram cătrănit, supărat. Asta este alegerea lui, în primul rând, să lase pe Lot să fie liber pentru orice opțiune. Lot a ales ce i-a convenit mai mult. Lui Avram i-a rămas ce a rămas. Bine, nu este cătrănit, nu este supărat, nu este resentimentar și iarăși asistăm la un episod de mărinimie din partea lui Avram. Sar peste câteva detalii istorice, pentru că nu este timp pentru prezentarea lor pe larg, dar la un moment dat Lot este reținut. Și Avram pleacă într-un război mult spus, își asigură o trupă de intervenție rapidă, 300 și ceva de oameni, dintre cei care erau capabili, oamenii săi, asta înseamnă că avea undeva peste 1000, dacă l-a putut să selecteze 300 de oameni foarte buni, oameni buni pentru război. Deci numărul slujitorilor săi era mult mai mare. Bine, ia această trupă de comando și merge să-și salveze nepotul. La un moment dat, este un episod foarte interesant, la întoarcere, evident, este o întoarcere victorioasă, are parte de o rugăminte din partea împăratului Sodomei. Se găsește în capitolul 14, versetele de la 21 la 23. Împăratul Sodomei a zis lui Avram: dă-mi oamenii și ține bogățiile pentru tine. Întrebare: cine nu și-ar fi dorit ca învingător să nu-și asume bogățiile celui învins? Nu era așa normal? De vreme ce eu am cheltuit, de vreme ce eu am pierdut într-un război și tu ești învins, nu ar trebui să beneficiez de pe urma acestui război, să mă îmbogățesc, cel puțin să îmi plătesc soldații sau să-mi acopăr anumite cheltuieli? E bine, în fața acestei propuneri, Avram iarăși își arată mărinimia. Avram a răspuns împăratului Sodomei: ridic mâna spre Domnul, Dumnezeul cel prea înalt, ziditorul cerului și al pământului, și jur că nu voi lua nimic din tot ce este al tău, nici măcar un fir de ață, nici măcar o curea de încălțăminte, ca să nu zici, am îmbogățit pe Avram, nimic pentru mine. Asta, așa cum vă spuneam, arată un personaj deja cu totul deosebit, ieșit din comun, probabil, și în decorul de atunci și în decorul de astăzi. Și tocmai de aceea, probabil, Dumnezeu l-a ales pentru a fi tatăl multor neamuri și neamurile acestea să fie binecuvântate în el. În întâlnirea viitoare, aș vrea să vorbesc puțin despre binecuvântările pe care le primește Avram, de fapt, despre binecuvântarea pe care o primește Avram la singular și, mai mult decât atât, despre un alt episod de cădere. De asta dată ceva mai adânc, mai dramatică a lui Avram, pentru că și aceste căderi fac parte din viața oamenilor la care ar trebui să privim ca la niște modele. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, numai bine!